Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar 8300 ga yaqinladi. Jizzaxda yana bir bemor vafot etdi. O'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosini Toshkent viloyat hokimligi to'xtatib qo'ydi. Oybek Faberje ishi, G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Rossiya-Qozog'iston chegarasida markaziy osiyolik 1000 dan ziyod muhojir yig'ilib qoldi. Putin rossiyaliklarni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishga chaqirdi. Shuningdek 1990-yil lardan buyon Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida muhokamada qolayotgan temir yo'l loyihasi haqidagi tahliliy lavha bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda tergov sifati va xodimlar malakasi talabga javob bermaydi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 30-iyunda o'tgan video selektor yig'ilishida ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, joriy yilning 5 oyida tergov organlari asossiz ayb qo'ygan 323 nafar fuqaro sudlar tomonidan oqlangan. 1854 nafar shaxsga nisbatan qo'yilgan asossiz ayblovlar olib tashlangan. O'tgan yilning o'zida 236 nafar oqlangan shaxsga davlat hisobidan 6.7 milliard so'mlik moddiy va ma'naviy zarar to'lab berilgan. Prezidentning aytishicha 2018-2019 yillarda birinchi instansiya sudlarida jami 192 ta jinoyat ishi bo'yicha 307 nafar shaxs oqlangan, lekin hech qaysi holatda prokuror ayblovdan voz kechmagan. Shu bois tergov jarayonidagi xatolar sud majlisida aniqlansa, prokuror sudning tugashini kutib o'tirmasdan o'z tashabbusi bilan ayblovdan voz kechadigan tartib joriy etilishi lozimligi qayd etildi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 1-iyul soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 8627 nafarni tashkil etmoqda. Bu 30-iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 124 kishiga ko'pdir. Ayni paytda koronavirus yuqqanlardan 5682 nafari sog'aydi. 26 bemor vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 2919 nafar bemor davolanmoqda. Qirg'izistonda koronavirusga chalinib, kasalxonada davolanayotgan bemorlardan yana 5 nafari vafot etdi. 1-iyul holatiga ko'ra, bir kunda 439 kishiga koronavirus yuqdi. Bu Qirg'izistonda koronavirus bo'yicha ilk holat aniqlangan 18 martdan beri eng yuqori darajadagi bir kunlik ko'rsatkichdir. Qirg'izistonda shu kungacha jami 5735 odamda koronavirus aniqlangan. Ulardan 62 nafari vafot etdi, 2447 bemor sog'aydi. Tehron janubidagi Sinaatxar tibbiyot markazida yuz bergan portlash oqibatida kamida 19 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Eron matbuoti xabar berdi. Dastlab Eron hukumati 30-iyun kuni portlashda 30 kishi halok bo'lgani va 6 kishi yaralangani haqida xabar bergan edi. Keyinroq Tehron o't o'chirish xizmati rasmiy vakili Jalol Malikiy yana 6 kishining jasadi topilganini bildirgan edi. Malikiyning aytishicha, yong'inda halok bo'lganlarning 15 nafari ayol, 4 nafari erkak, 20 bemor qutqarib qolingan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tibbiyot markazi yerto'lasida gaz tizimidagi nosozlik portlashga sabab bo'lgan. AQShning Respublikachilar va Demokratlar partiyalaridan saylangan 12 senatori Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevga maktub jo'natib, uni faollar Maks Boqayev, Aset Abishov va boshqalarni qamoqdan zudlikda ozod etishga chaqirdi. Mazkur maktub matni 30-iyunda senator Robert Menendesning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qilindi. Hech kim o'zining so'z, yig'ilishlar va tashkilotlarga birlashish erkinligini amalga oshirgani uchun qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin emas. Biz hech qanday shartlarsiz o'z qonuniy huquqlarini himoya qilgani uchun qamalgan fuqarolarni ozod etishga chaqiramiz, deyiladi maktubda. 46 yoshli faol Maks Boqayev 2016 yilda Atirovda yer islohotiga qarshi o'tkazilgan mitingda ishtirok etgan ortidan 5 yilga qamalgan edi. 42 yoshli olmotalik Aset Abishov 2018 yilning noyabrida Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga a'zolikda ayblanib 4 yilga kesilgan. Qozog'iston sudi xorijdan boshpana topgan muxolifatchi Muxtor Abliyazov tomonidan asos solingan mazkur partiyani ekstremistik tashkilot deb e'lon qilgan. O'zbekistonda voyaga yetmagan mahkumlarning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan uchrashuvlari yuzasidan cheklovlar bekor qilindi. Mazkur tartib mamlakat prezidenti tomonidan shu yilning 30-iyun kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda aks etgan. Huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, mazkur qonun bilan mahkuma ayollarning voyaga yetmagan farzandlari bilan uchrashuvlarining ham alohida tartibi belgilangan. Jumladan mahkuma ayollarga voyaga yetmagan bolalari bilan 1 yil ichida 4 marta muddati 5 sutkagacha bo'lgan uzoq muddatli uchrashuv, manzil koloniyalarda saqlanayotganlarga esa muassasa hududidan tashqarida yashash imkoniyati bilan uzoq muddatli uchrashuvlar cheklanmagan miqdorda beriladi.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosi Nurafshon hokimligi tomonidan vaqtincha taqiqlab qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Asli Samarqandlik Umida 2016 yili Toshkent viloyatining o'shandagi To'ytepa shahridan uy sotib olgan. Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskasi yo'qlarning bu hududdan ko'chmas mulk sotib olishi taqiqlangani bois Umida va turmush o'rtog'i 2016 yilda uyini o'z nomiga rasmiylashtira olmagan. Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni yillardan beri qiynab kelgan propiska masalasida joriy yilning 22 aprel kuni chiqargan farmon Umida kabi minglab o'zbekistonliklarning Toshkent shahri va viloyatida sotib olgan o'z uyida doimiy propiskadan o'tishiga huquqiy asos yaratdi. Ammo Umidaning 29 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi o'z nomiga rasmiylashtirilgan hovlida doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish haqidagi murojaatga rad javobi bergan. Prezident qaroridan keyin hamma hujjatlarni tayyorlab pasport stoliga borsak, bosh vazirning 2018 yilgi yig'ilishi qarorini ko'rsatib ruxsat bermayapti deyshti. Prezident chiqargan farmonni bosh vazir bekor qila oladimi? Nogiron bolam bor, shunga nafaqa to'g'irlaymiz desak, doimiy propiska so'rayapti. Hozir o'zim ham xo'jayinim ham ishsizmiz. Qayerga borsak propiska so'rayapti. Agar propiskaga qo'yib bo'lmasa, unda nega kadastr va notarius hujjatlarini rasmiylashtirdi va uyni bizning nomimizga rasmiylashtirib berdi? Prezident farmonini bitta idora bajarib, ikkinchisi bajarmaslikka haqlimi? Dedi ozodlik bilan suhbatda Umida Sultonova. Suhbatdoshining aytishicha u va turmush o'rtog'i bu savolga javob izlab prezident portaliga murojaat qilgan. 18 iyun kuni prezident ishonch telefoni orqali qilingan bu murojaatga 25 iyun kuni Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i mayor Amanbayev nomidan yozma javob berilgan. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan bu javobida IIB boshlig'i Sultonovlarning Nurafshon shahridagi o'z uyiga doimiy propiskadan o'tkazish haqidagi murojaatining bosh vazir 2018 yil 12 avgust kuni o'tkazgan sayyor yig'ilish bayonining 29 bandiga asosan rad etilganini ma'lum qilgan. Ozodlik Kamoljon Sultonovga berilgan raddiyada keltirilgan asosga izoh olish maqsadida Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Aynan propiska masalalari uchun mas'ul bo'lgan mulozim Sultonovlarning prezident portaliga qilgan shikoyatidan xabardorligini e'tirof etdi. Unga ko'ra, o'z nomiga rasmiylashtirilgan uy va kvartiraga doimiy propiskaga kira olmayotgan Nurafshonliklar faqat Sultonovlar emas. Nurafshon shahri hozir viloyat markaziga aylangani sababli qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Shuning uchun propiska vaqtincha to'xtatib turilibdi. Bosh vazir o'tkazgan majlis protokolining 29 bandida doimiy propiska viloyat hokimining tavsiyanomasiga asosan amalga oshiriladi deb yozilgan, dedi ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi mutasaddisi. 2018 yilgi majlis bayoni asosida prezidentning 22 aprel kungi farmoni ijrosini to'xtatish qonuniymi degan savolga javob berishga qiynalgan IIB mulozimi bunday taqiqning mantiqsiz ekanini e'tirof etdi. Bu narsa gerbovi pechat va imzo bilan taqiqlangandan keyin, uni yuristlar tekshirib tasdiqlagandan keyin biz ijro qilishga majburmiz. Biz bu bo'yicha tegishli xizmatlarga chiqqanmiz. Fuqarolarning noroziligi oshib boryapti, iltimos deb mutasaddi rahbarlarga ham chiqqanmiz. Qo'limizda buni tasdiqlaydigan asoslarimiz bor. Ular ham imkon qadar yordam qilamiz deyishgan. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Prezidentning qarori turgan joyda viloyat hokimining 2 yil oldingi bayonnoma asosida ish tutishi, dedi ozodlik gaplashgan Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi. Ozodlik 29 iyun kuni Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytida berilgan o'nlab telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi, ammo ularning birortasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oybek Faberje ishi. G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tumani sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-ukalar Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud jarayonining navbatdagi majlisi advokatlarning sud tarkibiga atvot berishiga qaramay davom ettirildi. Advokatlarga ko'ra, dastlab adolatli boshlangan sud mutlaqo teskari tomonga o'zgargan. Sudlanuvchilarning himoya tarafi tomonidan keltirilgan iltimosnomalar asossiz ravishda rad qilinmoqda. Sud yopiq o'tdi. Jamoatchilik, jurnalistlar va huquq faollari sud majlislariga qo'yilmayapti. Bu holat epidemiologik vaziyat bilan izohlandi. Biroq sudlanuvchilarning himoyachilari sudning yopiq o'tayotgani uchun sudga ishonchsizlik bildirib, sudning butun tarkibiga atvot berishdi. Ammo bu atvot rad qilindi. Sud esa o'z harakatini O'zbekiston Oliy sudi raisatining shu yil 20-martdagi sud ishtirokchilari bo'lmagan shaxslarni sud binosiga kiritmaslik borasidagi qarori bilan izohladi. Sud xodimiga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida koronavirusga gumon qilinib, bir necha shaxs karantinga olingan. Shu paytga qadar Toshturmada o'tayotgan sudlar 29-iyundan onlayn tartibga o'tdi. Jumladan, aka-uka Miraliyevlar bilan onlayn tartibda o'tkazilgan sud majlislarida esa sud tergovi deyarli yakunlanmoqda. Jinoyat ishida asosiy guvoh bo'lib o'tgan va sudda so'roq qilinishi lozim bo'lgan G'ofur Rahimovning o'zi sud ajrimi bo'lishiga qaramay mahkamaga kelmayapti. Advokatlarga ko'ra, G'ofur Rahimov 2019-yilning 22-dekabrida Bosh prokuraturada aka-uka Miraliyevlarga qarshi uzoq ko'rsatma bergan va bu harakati bilan sudda ham ko'rsatma berishga majbur. Shuningdek, protsessual qonunchilik jinoyat ishining barcha ishtirokchilarini, jumladan Bosh prokuratura tergovchilarini ham sudda so'roq qilishga imkon beradi. Bu borada iltimosnoma kiritilganiga qaramay, sud Bosh prokuratura xodimlarini so'roq qilishga shoshilmayapti. Advokatlarga ko'ra, sud majlislarida so'roq qilingan taniqli tadbirkor G'ofur Rahimovning sobiq yordamchisi Ziyovuddin Hoji Niyozov, tadbirkorga tegishli shirkat xodimasi Natalya Shonazarovalar esa sobiq xo'jayiniga qarshi ko'rsatmalar berib, nizoda tadbirkor aka-ukalarning haqligini e'tirof etishmoqda. Advokatlarning aytishicha, sud majlisida tadbirkor G'ofur Rahimovning O'zbekistondagi so'nggi smotryashchisi ekani aytiladigan guvoh Alisher Aliyevni qayta so'roq qildi. U oldingi sud majlislarida advokatlardan birini sud majlisi davomida haqorat qilgani bois ma'muriy javobgarlikka tortilgan edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Bundan tashqari ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'ofur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini 2019-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'ofur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkor guruhlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2011-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha Oybek Miraliyev 2010-yildan 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bosh vazir Abdulla Aripov taklifi bilan Toshkentdagi Olmazor City qurilishiga yollangan so'xliklar maoshning ozligi va sharoitning yomonligidan norozi bo'lib, ishni tashlab Farg'onaga qaytdi. Ishchilarga ko'ra, Discover Invest shirkatiga qarashli qurilishda ularga bosh vazir va'da qilingan 4 million so'm o'rniga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilangan. Bundan tashqari, o'ta og'ir sharoitda ishlashgan. Ozodlik bilan suhbatda bir necha so'xlik ularga so'xta, oddiy ishchilarga 2 million so'm, ustalarga 4 million so'mdan oylik olasizlar deb va'da berishgan. Ammo Olmazor City qurilishidagi rahbar ularga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilashgan. Bundan tashqari ishchilar sharoit o'ta og'irligi, jumladan 15 kishiga bittadan dush to'g'ri kelishi, unda ham issiq suv ba'zan bo'lmaydi deb shikoyat qilishdi. Ozodlikka bu ishchilar yo'llagan videoda Olmazor City qurilish maydonchasida ishchilarga berilayotgan yegulik ham juda g'aribligi, har oqshom bir xil ovqat, makaron sho'rva, ikki bo'lakdan non berilishidan shikoyat qilingan. So'xlik ishchilardan bir necha nafari ayni paytda Farg'ona viloyatidagi tibbiyot muassasalaridan birida karantinda saqlanayotganini aytmoqda. Bu ishchilarning aytishicha, ular 29 iyun kuni ertalab Farg'ona viloyat hokimligiga ularni So'x tumaniga o'tkazib qo'yishini iltimos qilib borishgan, ammo hokimlikdagilar ular avvalo koronavirusga testdan o'tkazilishi zarur tug'ilsa karantinda saqlanishini aytib, tibbiyot muassasiga keltirishgan. Jumladan, Olmazor City qurilish maydonchasida bo'yoqchilik qilganini aytgan 31 yashar Shohid Teshayev esa ahvoli boshqalarnikidan yanada og'irligini aytdi. Aytishicha, u Toshkentda ishlab turganida So'xdagi rafiqasi og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga tushib qolganidan xabar topgan.
Xotinimni ahvolini ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Aytishicha, qon olayotganmish, ahvoli og'ir dedi. Bolalarim bitta katta qizim 6 yoshda. O'g'lim ham bor, 1 yil u 2 oy bo'ldi. Sud emzadigan bola, hanuz aniq javob ola olmayapman, kutib turibman. Ular qachon telefon qiladi, meni muammomni qachon hal qiladi?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga bo'yoqchi bo'lib yollangan so'xlik 31 yashar Shohid Teshayev. Farg'ona viloyatining to'lig'icha Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Eksklav tumani So'xga yo'l yopiq. So'xlik ishchilari shu yilning 8 iyunida bosh vazir taklifi asosida maxsus avtobuslar bilan So'x tumanidan olib chiqilgan edi. Shu yilning 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududidagi Chashma bulog'i ustida ikki davlat vatandoshlari o'rtasida to'qnashuv chiqqan va buning ortidan So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bu yerdagi muammolarni hal qilish, xususan 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgan edi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgan aytilgan Discover Invest shirkatiga murojaat qilgan. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirgandi. 22 iyun kuni Ozodlik yo'llagan elektron maktubga ushbu shirkatdan sizning xatingiz qabul qilindi, tez orada javob qaytaramiz degan javob keldi. Lekin Ozodlik yo'llagan savollarga hanuzgacha javob berilgani yo'q. Discover Invest Ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Aqva Group Holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi OCCRP tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishlidir.
Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar 8300 ga yaqinladi. Jizzaxda yana bir bemor vafot etdi. O'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosini Toshkent viloyat hokimligi to'xtatib qo'ydi. Oybek Faberje ishi, G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Rossiya-Qozog'iston chegarasida Markaziy Osiyolik 1000dan ziyod muhojir yig'ilib qoldi. Putin rossiyaliklarni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishga chaqirdi. Shuningdek 1990-yil lardan buyon Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida muhokamada qolayotgan temir yo'l loyihasi haqidagi tahliliy lavha bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg: Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya prokurorlari bu davlatda muzlatilgan Gulnora Karimovaga oid qariyb 29 million dollarlik ko'chmas mulk ishini yakunlash uchun uni O'zbekistondagi qamoqxonaga borib ko'rishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqda Bloomberg nashri 26 iyun kuni chop etilgan Buyuk Britaniyadagi 22 million funtlik qasr egasi qidiruvi O'zbekiston qamoqxonasiga eltmoqda nomli maqolasida yozdi. Shu kunga qadar Shvetsariyalik tergovchilarning Gulnora Karimova bilan qamoqda uchrashishiga ruxsat berilgan. Shveytsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja ham u bilan bir necha marta panjara ortida ko'rishgani, ammo so'nggi paytlarda ruxsat berilmayotganini bildirgan. Bloomberg nashri chop etgan maqolada aytilishicha, 26 iyun kuni London sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatilgan 23 million funt sterling qiymatidagi mulkini muzlatish qarori muddatini uzaytirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash idorasiga tayanib, Bloomberg nashri bergan xabarda aytilishicha, Gulnora Karimova va uning bu ishi doirasida gumon qilinayotgan sherigi Rustam Madumarov O'zbekistonda qamoqda bo'lgani uchun sud qarori chiqqanidan 3 yil o'tgan bo'lsa-da, hanuz ularga qarorni yetkazishning imkoni bo'lmagan. Maqolada yozilishicha, Londondagi prokurorlarning O'zbekistonga safarini koronavirus pandemiyasi ham kechiktirgan va endilikda ular O'zbekiston Bosh prokuraturasi yordam berishiga umid bildirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash 2019 yilning 13 dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulkka oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Muzlatilgan mulklar London g'arbida joylashgan 18 million funt qiymatga ega qasr, Buckingham saroyi yaqinida joylashgan 3.7 million funt narxdagi uy hamda Londonning eng qimmatbaho rayonlaridan birida joylashgan 1 million funt narxdagi kvartiradir. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan, Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Britaniya prokurorlari Gulnora Karimova 2004-2012 yillarda qator xalqaro telekommunikatsiya shirkatlaridan 500 million dollar miqdorda pora olganini gumon qilmoqda. Ayblovga ko'ra, buning evaziga Karimova ushbu shirkatlarga mamlakatning telekommunikatsiya bozoriga yo'l ochib bergan, pulni esa o'zi va sheriklariga tegishli ofshor shirkatlarga o'tkazgan. Joriy haftada bo'lib o'tgan sud eshituvlarida Gulnora Karimova himoyasi tomonidan o'z o'g'li Islom Karimov qatnashgan. Uning advokati Hugo Kate Londondagi ko'chmas mulkni muzlatish qarori uzaytirilganiga e'tiroz bildirmagan. Kate o'z himoyasidagi Islom Karimov onasi bu mulklarni qonuniy yo'l bilan xarid qilganiga ishonishi, ammo buni isbotlab berish uchun onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa zarur deb hisoblashini bildirgan. Gulnora Karimovaning Shveytsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z himoyalanuvchisining qizi Imonga onasi bilan 2 marta, 2019 yilning 9 iyul va 22 avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilganini bildirgan. O'g'li Islom esa onasini 2014 yildan beri biror marta ko'rmagan. Ayni paytda kichik Islom Karimovning o'ziga hech qanday ayblov qo'yilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li hali berib quriladiganga o'xshamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi 1990 yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Lekin shu kungacha bu loyiha amalga oshmay qolmoqda. Xususan, temir yo'lning Qirg'izistondagi qismini qurish hatto boshlangani yo'q. Shunga qaramasdan 5 iyun kuni Xitoyning Gansu viloyatidagi Lanchjou shahridan ilk yuk poyezdi Toshkentga yo'l oldi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmaganligi uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur rayonidagi Qoshqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning O'sh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentga yuborilgan yuklar Xitoy yordami bilan 2016 yilda qurib bitirilgan Pop Angren temir yo'l liniyasi orqali yurdi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortiladi. Bu yuk ham O'shda poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga, so'ngra Qoshqarda qaytadan poyezdga ortiladi. 17 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov, tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov, transport va yo'l vaziri Janat Bayshenov hamda Qirg'iz temir yo'llari davlat shirkati rahbari Vasiliy Dashkovlar bilan uchrashib, temir yo'l masalalarini, jumladan O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li loyihasini muhokama qildi. Xabarlarga ko'ra, Jeenbekov loyihani Qirg'iziston uchun eng yirik va eng muhim loyihalardan biri deb atagan. 18 iyun kuni Qirg'iz temir yo'llari shirkati bir oy ichida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi boshlanishini ma'lum qildi. Shirkat saytida e'lon qilingan bildiruvga ko'ra, bosh direktor Dashkov tomonlar bilan barcha masalalarda kelishuvga erishilgan. Qurilishni boshlashga hech qanday to'siq ko'rmayapmiz. Faqat yana bir nechta muzokaralarni o'tkazish kerak bo'ladi. Shundan so'ng qurilishni boshlaymiz. Moliyaviy masalaga kelsak, Rossiya ham, O'zbekiston ham ko'mak ko'rsatishga tayyor degan. Ammo ushbu bildiruv 19-iyun kuni Qirg'iz temir yo'llari saytidan g'oyib bo'ldi. Shirkatning qurilish va dizayn bo'limi rahbari Jamshidbek Qalilov 18-iyun kuni bir kun oldin anglashilmovchilik bo'lganini, iyul oyida qurilish ishlari boshlanishi haqiqatdan yiroq ekanligini aytdi. Qalilov Xitoy va O'zbekiston rasmiylari bilan koronavirus pandemiyasi tufayli asosan video konferensiya orqali muzokaralar davom etayotganini, loyihani moliyalashtirish hamda temir yo'l kengligi bo'yicha hal qilinmagan muammolar borligini bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li loyihasi 1990-yillardan beri muhokama qilinib keladi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston bosh vazirlari 1997-yilning 21-iyulida Qirg'iziston-Xitoy chegarasidagi Ergashtom chegara punktini ochish marosimida qatnashgan edi. O'shanda bu uch davlat rasmiylari yaqin orada Andijon-O'sh-Qoshqar avtomobil yo'li ochilishini e'lon qilgan, ammo bu yo'l 2018-yilga kelibgina ochildi. O'shandan beri rasmiylar temir yo'l yaqinda ochilishini va'da qilib kelmoqda. 2001-yilning iyunida Qirg'iziston transport va kommunikatsiya vaziri Qubonichbek Jumaliyev O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'lini qurish bo'yicha kelishuvga erishilganini e'lon qildi. 2008-yilning yanvariga kelib Xitoyning Sinhua xabar agentligi temir yo'lini qurish boshlanganini va loyiha 2010-yilda yakunlanishini xabar qildi. O'shandan beri o'zbek va qirg'iz rasmiylari Xitoy rasmiylari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar davomida temir yo'l masalasini ko'p va xo'p muhokama qilishdi, ammo uni yakunlash yo'lida sezilarli siljish bo'lmadi. 2017-yili Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev temir yo'l loyihasi haqida so'zlab, poyezdlar Qirg'izistonda to'xtab o'tmasligiga e'tiroz bildirdi. Atambayev liniyani rejalashtirilganidan boshqacha qilib yotqizishni taklif qildi. Xususan, prezident liniyani O'tboshi va Qazarman shaharlari orqali o'tkazishni taklif qildi. Atambayev bunday o'zgartirish loyiha narxini 1.5 milliard dollarga oshirishini tan oldi. Qalilov esa liniya haqida hanuz biror kelishuvga erishilmaganini, 2018-yilning martida Qalilov Xitoy yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi qismini maksimal darajada qisqa qilishni talab qilayotganini aytdi. Bu esa liniyani Ergashtom chegara punkti orqali o'tkazishni talab qiladi. Ayni damda yuk mashinalari aynan shu punkt orqali yuradi. Ammo Qalilov Qirg'iziston tarafi liniyani Tarug'art orqali o'tkazish uchun kurashayotganini aytdi. Bu esa liniyani Qoshqardan shimolga qarab 165 kilometr burishni talab qiladi. Qirg'izistonda temir yo'lni uzaytirish uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha 1.5 milliard dollar mablag' yo'q. Joriy yilning 18-iyunida Qirg'iz temir yo'llari saytida qisqa muddatga e'lon qilingan bildiruvda Dashkov loyihaning umumiy qiymati 4.5 milliard dollar bo'lishini aytgani e'tirof etildi. Qirg'iziston orqali o'tadigan liniya uzun emas, bor yo'q 450-500 kilometr masofaga cho'ziladi. Ammo yo'l ayrim joylarda dengiz sathidan 2-3.5 ming metr balandda joylashgan tog'lar orqali o'tadi. Bu esa 50 ga yaqin tunnel qazishni va 90 dan oshiq ko'prik qurishni talab qiladi. Bunday loyiha har qanday davlat, ayniqsa naqd pulga boy bo'lmagan Qirg'iziston uchun juda qimmatga tushadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Dashkov moliya masalasida Rossiya va O'zbekiston yordam berishga tayyor ekanligini aytdi. Bu juda qiziq sharh, chunki ayni damda na O'zbekiston, na Rossiya Qirg'izistonda temir yo'l yotqizishga mablag' sarflashga qodir emas. Rossiya esa o'z hududidan o'tmaydigan, Osiyoni Yevropa bilan bog'laydigan loyihani umuman qo'llamasligini kutish mumkin. Shunga qaramasdan 2019-yilning noyabrida Jeenbekov Rossiya loyihaning texnik iqtisodiy asosini tayyorlash uchun Qirg'izistonga 200 million rubl ajratajagini aytdi. 2020-yilning aprelida esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xitoy rasmiylari bilan loyihaga Rossiyani jalb qilish masalasi muhokama qilinganini aytdi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li qurib bitirilganidan keyin u Xitoyni Yevropa va Yaqin Sharq bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l bo'lishi aytilmoqda. Ayni damda Xitoyni Yevropa bilan bog'lab turuvchi yo'l Qozog'istonning Xargos chegara punktidan o'tadi. Ayrim manbalarga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li Xargos orqali o'tuvchi yo'ldan 295 kilometrga qisqaroq bo'ladi. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'lining yakunlanishi Qozog'iston manfaatlariga mos kelmasligi mumkin, ammo loyihaning yakunlanishi boshqa bir necha davlat uchun foyda keltirishi kutilmoqda. Ayrim hisobotlarga ko'ra, liniya keyinchalik Afg'oniston, Eron, Turkiya orqali Yevropaga yetib boradi. Boshqa manbalarda esa yo'l Turkmanistonga borishi, Kaspiy dengizida yuk kemalariga ortilib, undan nari Istanbul orqali Yevropaga yetib borishi e'tirof etildi. Liniya ikkiga bo'linishi va ikkala yo'nalish ham ishga tushishi mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston Xitoy temir yo'li Xitoy uchun O'zbekistondagi Mingbuloq neft koniga yo'l ochib beradi. 1992-yilda mazkur konda avariya sodir bo'lib, 285 ming tonnadan ortiq neft oqib ketgan edi. 2008-yil Xitoyning China National Petroleum Corp shirkati 2035 yil yakunigacha konni qayta ochish va o'zlashtirish bo'yicha shartnoma imzolagan. 2015 yilda neft narxi tushib ketgani uchun kondagi ishlar to'xtab qoldi, ammo 2017 yilda yana tiklandi. Xitoy shirkati Mingbuloqda 30 million tonnadan oshiq neft borligiga bir kun kelib kuniga 4000 barrel neft qazib olishiga ishonadi. Bu juda oz, ammo kon Xitoy chegarasidan atigi 500 km masofadadir. O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li Xitoyni Markaziy Osiyoga bog'lovchi tugallanmagan ikki loyihaning biri. Ikkinchisi Turkmaniston-Xitoy tabiiy gaz quvuri loyihasining D liniyasidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar 8300 ga yaqinladi. Jizzaxda yana bir bemor vafot etdi. O'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Prezidentning doimiy propiska haqidagi farmoni ijrosini Toshkent viloyat hokimligi to'xtatib qo'ydi. Oybek Faberje ishi, G'ofir Rahimov asosiy guvoh sifatida o'tayotgan ishda sud tergovi yakunlanmoqda. Rossiya-Qozog'iston chegarasida Markaziy Osiyolik 1000 dan ziyod muhojir yig'ilib qoldi. Putin rossiyaliklarni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishga chaqirdi. Shuningdek 1990 yillar dan buyon Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasida muhokamada qolayotgan temir yo'l loyihasi haqidagi tahliliy lavha bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun professor Rustam Nuriddinov ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
30-iyun kuni gaplashib o'tiribmiz. Korona bahor, korona yoz bilan ulanib ketdi. Mana korona yozni ham birinchi oyi tugayapti. Ba'zi bir yakunlarni chiqarib olish muddati keldi o'xshaydi. Bugunga kelib O'zbekistonda 8298 kishi kamida koronavirusga chalindi va vafot etganlar soni 24 kishiga yetgani xabar qilindi. Men boshqa mamlakatlardagi ahvolni hozir o'rganib ko'rdim va qiziq bir tendensiyaga duch keldim-da. Bu haqda gaplashishdan oldin sizdan bir boshqa narsani so'ramoqchiman.
Marhamat.
Koronavirusga chalinganlar dunyo bo'yicha 10 million kishidan oshdi. Boshqa kasalliklar, masalan oddiy gripp bilan bir yilda qancha odam grippga chalinadi?
Nisbatan olganda gripp bunga nisbatan 4-5 barobar ko'proq, ba'zi joylarda 10 barobar ko'proq. Mana kuz paytida, qish paytida bilasiz ular mavsumiy kasallik ko'proq. Koronavirusga nisbatan 10 barobar tez bo'laveradi, ko'p chalinadi.
Lekin grippni oldini olishga, grippni tarqalishiga qarshi koronavirusni tarqalishini oldini olishga qarshi ko'rilganday choralar ko'rilmaydi.
Ha, to'g'ri.
Balki shuning uchun ham ko'pdir-a?
Yo'q, birinchidan grippga eski kasal bo'lgani uchun, qazilmadan bo'lgani uchun unga qarshi himoya vositalari odamlar mamlakatlar nimasida xavfi tarqalish, masalan, bitta mamlakatda tarqalish boshlandi kuz paytida, aytaylik Shvetsiyada, Yevropa mamlakatlarida yoki Sibirda tayyorgarlik ko'rish boshlanadi, dorilar bor, o'zini ehtiyot qilinadi, keyin unaqa maska bilan bo'lmaydi-yu, ehtiyot choralari ko'rilinadi eski va uni davolash imkoniyati bor. 3 kun davomida uzoq bilan grippda maksimum o'tadida, undan keyin bir hafta davomida umuman davolanadi. Davolash ishlab chiqarilgan, juda ham murakkab emas. Endi bu yerda koronavirus oladigan bu
grippdan o'lim holatlari qanday?
Menimcha o'lim holatlari O'zbekistonga nisbatan oladigan bo'lsa, o'lim holatlari 10 barobar ko'proq bo'lsa kerak eng kamida. 24 ta bu kichkina narsada nega bir xilata tushunib bo'lmaydigan holat, fenomenalniy holat, xursand bo'lsa bo'ladi albatta-yu. Grippda katta faqatgina buni xavfli bo'lmagani uchun odamlar ko'nikib qolgan bu narsaga. Ham psixologik jihatdan, endi hozir bu yerda ko'proq psixologik nimalarimiz nagruzka ko'proq-ku koronavirusda. Vahima ko'proq, haligi nima ko'proq xavf aniq ko'rinib turibdi. Grippda bunaqa xuddi oddiy shamollashga qaragandek bo'lgani uchun bunaqa psixologik jihatdan, ruhiy tomondan juda ham katta oddiy narsa o'tadi.
Endi 1000 marta aytilgan bo'lsa ham yana bir marta aytishga to'g'ri keladi. Grippdan koronavirusni dahshatliligi nimada? Oddiy grippdan
koronavirus endi yana o'sha nimaga umumiy ma'lumotlar asosida bir fikr chiqaramizda xulosa qilamiz. Shunga qaraganda koronavirus birinchi nega farqi haligi yashirin holati uzoqroq davom etadi. 14 kun davom etadi. Mana shu davomida. Ikkinchisi juda ham keskin darajada nega nafas olish organlarini zararlaydida o'lim holati juda ham yuqori hisobda bo'ladi. Mana shu bilan farq qiladi asosan.
Keling endi o'sha raqamlarga kelaylik. Aytdingiz 8000 kishi chalinib, 8000 dan oshiq kishi koronavirus yuqib, faqat 24 kishigina vafot etdi va bu fenomenal holat dedingiz. Fenomenalligini boshqa mamlakatlardagi vaziyatga qiyoslab sek yana ham aniqroq bo'ladi. Qarang, masalan, Rossiyada shu kungacha 647849 kishi chalindi bu kasallikka, 9320 kishi vafot etdi. Bu o'sha kasalga chalinganlarning taqriban 1.5%. Qozog'istonda shu kungacha 39461 kishi chalindi, vafot etganlar 188 kishi, bu taqriban 0.5%. Qirg'izistonda 5292 kishidan virus topildi va ulardan 57 kishi vafot etdi, bu 1%. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2,681,811 kishi chalindi, 128783 kishi vafot etdi, bu taqriban 5%. Eng ozi O'zbekistonda taqriban 0.125%. Endi mana siz kulyapsizu, lekin savol, bu nimani belgisi? O'zbeklarni joni qattiqligi belgisimi? Kulmangda endi. Yoki O'zbekistonda meditsinani rivojlangani belgisimi yoki boshqami, boshqa sabab bormi, nima sabab?
O'sha oxirgi haqiqiy nima sababga hozircha kostishga so'roq qo'yib turaylikda, bunga javob yo'q. Lekin mana rasmiy holatda, men shu yerda yashayapman, o'zimni fikrim holatda ikkita narsani aytishim mumkin bunga nisbatan. Xuddi sizga aytganda, hozirgi ta'kidlaganingizdek, o'sha savollar bizni ham boshimizni qotiryapti, juda qattiq qoladigan darajada. Hozir dunyodagi eng fenomenal deganimiz gapi shuki, oddiy holatdan ham yuqori darajada 24 ta, endi 2 kun bo'ldi 24 ta, undagacha 19 edida. Bu 0% sizdan bo'laveradi aslini olganda. bizim judayam koronavirus kelyapti 0% juda kichkin. Bundan bir fenomenal bo'lgan judayam xursand bo'lamiz. Xo'p, real qaraydigan bo'lsak-da, haqiqatan bizda judayam yaxshi mutaxassislarimiz bor. O'z vaqtida aytaylik, haliga yetarli choralar ko'rildi. Hatto keskin choralar ko'rildi. Aytaylik, karantin holatlari va hokazo va hokazo. Bu juda ham yaxshi, lekin yerda mantiqqa yana bitta savol tug'ilyapti-da. Dastlabki holatda mana may oyigacha bo'lsa, mana siz bilan oxirgi marta gaplashganimizda umumiy olganda 5000 ta atrofida registratsiya nima ro'yxatdan o'tganida 5000 ta aniqlangan edi. Mana bu degan so'z aytaylik mart oyidan bo'lsa, 15 martda birinchi bo'lgan bo'lsa, mart, aprel, may 3 oy davomida 5000 ta bo'ldi-da. Endi hozirgi paytda o'sha paytdan tayyorgarlik ishlari ko'rilayotgan edi. Karantin holatiga chetdan kelayotganlar, asosan chetdan kelayotganlar hisobiga paydo bo'lyapti. Shuning uchun chetdan kelayotganlarni karantinga olish, ularni joylash, dastlabki tibbiy muolajalar qilish va hokazo va hokazo dastlabiga tashkiliy ishlar paytida edik. Mayli, o'sha paytda kamroq bo'ldi. Endi hozir hammasi tayyor bo'lganicha kelgan odam hammasi shu koridordan o'tib tekshirilyapti. Shuni hisobiga balki haligi aniqlanishdi, nima deydi, tashxis qo'yishdi, mukammallashgani uchun ehtimol ko'payayotgandek degan bitta yagona shubha kelyapti.
Ko'payayotgani alohida gaplashaylikda. O'lim holati o'ta ozligi nima bilan izohlanadi? Men savolim shu haqda edi.
Xo'p, o'ta ozligi tushunari bo'lmaydi, chunki mana oddiy holatlarda oladigan bo'lsa ham, mayli menda davlatni siri deyolmayman-ku, aytsam bo'laveradi. Aytaylik, masalan, VIH degan kasallik bor, VIH bor mana, bu ham virusli kasallik. Odam immuniteti tanqisli kasallik. O'zbekistonda ham shunaqa bor, masalan, butun dunyoga qo'shilgandan keyin bizda ham bor narsa. Mana Qrimda 40 000 ta ro'yxatdan o'tkazilgan. O'tgan yilgi nima bo'yicha 39 000-40 000 ta deyiladi. Umumiy yetarli isbot edi, undan vafot etganlari hisob etgan bo'lsangiz, 8-8.5 ming ofitsialni.
Demak, o'sha odam immun taqchilligi virusidan bir yilda qancha deyapsiz odam o'ladi?
Bir kunda 20 ta.
Bir kunda 20 kishi OITVdan o'ladi.
Mana ko'ring, 8.5 ming bo'ling 365.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda.
Shu kunda. Xo'p, u ham
endi qarab turing-da,
lekin bu men berayotgan savolga javob emas. U faqat koronavirusdan boshqa ham dahshatli kasallik bor. U o'sha OITV odam immun taqchilligi virusi degan gap bu. 8298 nafardan faqat 24 kishigina vafot etgani yana boyagi savolda o'sha o'zbekning joni qattiqligimi, meditsinani kuchliligimi yoki statistika noto'g'ri olib borilyaptimi?
Endi mantiqni o'ylang-da, mana Amerikada 128 000 ta, Amerikada 300 million bo'ladigan bo'lsa, bizda 350 million, bizda 14 million, 10 barobar. Amerikani 10dan biri aholisi, bitta shtatidir ehtimoli, 10dan 1. Demak, o'sha Amerika darajasida bizda tibbiyot rivojlanganda 10 barobar bo'lganda, Amerika bilan teng bo'lganimizda qancha bo'lar edi? Mana ko'ryapsizmi, qanaqangi katta sifra bo'lyapti. Xo'p, Rossiyadan ham zo'rdirmiz ehtimol. Misol uchun tibbiyot jihatidan savollar ko'p bu yerda. Mana shu yerga kelganda men juda ham masalan bizda sog'liqni saqlash tizimi aytaylik Shvetsiya darajasida yoki bo'lmasa Shvetsariya darajasida deyolmayman. Bu birinchisi, haligi tibbiyot masalasida, demak bizning medisinamiz juda ham ilg'or degan savolga ilg'or emas. Bir. Ikkinchisi,
o'zbekning joni qattiqligi. Yo, o'zbekning joni qattiqligichi.
Endi nima desa bo'ladi, faqat millatga qarabligini emas-ku bu yerda. O'sha uchinchisiga to'g'ri kelyapti, statistika masalasida qandaydir mahkumlik bo'lyapti-da. Odamda ishonchi kelmayapti, qanday qilib ishonasiz endi?
Endi ba'zi mamlakatlarda, masalan, aytaylik, koronavirusga chalindi odam, lekin u qand diabeti bilan og'riyotgan edi yoki boshqasi yurak xastaligi bor edi va hokazo va o'sha odam vafot etsa hisobotlarda ko'rsatilyaptiki koronavirusdan emas o'sha qand diabetidan yoki yurak xastaligidan o'ldi deb rasmiylashtirilyapti ba'zi mamlakatlarda, balki O'zbekistonda ham shundoq qilinayotgandir.
Endi bu yerga oladigan bo'lsangiz, mana oxirgi vafot etgan mana jizzaxlik 42 yoshli ayolda unda aytilyaptiki, saxr diabet, o'sha qandli diabeti bor edi, yuragi chatog'idi, boshqa shuni harakat qilindi, lekin koronavirus yetgandan keyin deb aytildi bu, ya'ni 24tani bittasida. Lekin qolganlariga kelganda, qolganlari misol uchun o'sha siz aytgan gapga to'g'ri kelyapti. Masalan, bunchalik darajada bo'lmasligi kerakda endi buni oddiy statistikani oladigan bo'lsak-da, mana umumiy odam kasallanishini oladigan bo'lsa, bu tabiiy holat, bu hech qanaqa nima emas. Endi o'sha aytilgan bo'yicha ehtimol bizda statistika boshqacharoqdir, lekin men ham haligi sifrlarni ko'rdik-da, hozirgi keyingi paytlarda aniqlayotganlarini aksariyati 60% o'sha yerdagi karantinda bo'lgan chet eldan kelganlar. Endi yana bir 20%ini oladigan bo'lsa, plyus 20 yana qo'shadigan bo'lsa 20% o'shalar bilan hali kontaktda bo'lganlar bo'lyapti. Atigi 15-20% 18% atrofidagi tashqarida aholining ichidan aniqlangan deb mana rasmiy bayonot berilyapti bunday bo'lganda. Shuning uchun mana bizda nima gap? Agar shu kelganlarni aniqlab turib haqiqiy mana bu ishlarda bor, mana davolangan buncha aytilyapti. Bu rasmiy bo'ldi. Lekin ikkinchi tomonda oladigan bo'lsak, aytilgandaqada qanaqasiga bizda o'zbekni joni shunaqa qatim. Statistikada qandaydir mahkumlik bor, ishonchsizlik bor. Aniqroq aytadigan bo'lsak, shu xolos.
Xo'p.
Shubha shu yerda.
Endi qarangda, mana bugungi sarlavhalarimiz. Hordiq kunlari barcha buyum bozorlari yopiladi. Nukus 30-iyundan boshlab qizil hududga aylandi. Va hokazo. Shunday vahimali sarlavhalar. Va O'zbekistonning qo'shnilarida ham kasallikka chalinish holatlari kundan kunga o'sib boryapti. Ba'zi doktorlar aytayotgandiki, ikkinchi to'lqin boshlanadi kuzda deb. Ikkinchi to'lqin hozirdanoq boshlanib ketdimi?
Menimcha o'sha birinchi to'lqinda davomi shekilli bu. Hali birinchi to'lqin tugagani yo'q o'xshab qolyapti. Biz ertaroq tugatib yubordik deb o'ylagan shekil, o'ylab sal yengillik berib ochilib boshqa xil ekanida. Shu demak, birinchi to'lqin hali tugamagan ekanda. Ha, ikkinchi to'lqin kuzda bo'ladi, bu aniq.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u birinchi yil to'liq rus tilida tahsil olgan va ikkinchi yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi: "To'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi." O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi, kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allakulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas, uni banklarning puli. O'zlarini shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, mana bu Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni mana bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi. Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafari esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi gazeta O'z nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019 yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqa, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilgan edi. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov.
Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joynamoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniye san'atkorlarni soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javberdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligi yozilgan hujjatni ko'rsatishmadi, deganida Sanjar Javberdiyev. 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika Savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting.